Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, Менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Калі ў суседа гарыць хата, то мы не бежым рабаваць, мы бежым з ведром вады, пажар пагасіць. Это прынцып наш такі.
Еўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямеччыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзею Грузіі. У заяве звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямеччыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады, тут іх зашмат у Нямеччыне, расійскія, ўсё гэта дослана ў грузінскія прадстаўніцтва. У некаторыя выданні, газеты, былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку, і Хартер, 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкаваў, ніхто. Не зразумела мне. Нас штучна выключылі з палітычнага працэсу, іменно на радзіме, што цікава. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, это зразумела. Ну, калі свои, это уже нонсенс, так скажем. Свабода ні разу, ні наше паведамленне. Я шмат пішу артыкулы і дасылаю менавіта на свабоду. Ні разу, тоже мне не зразумела.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заява ў падтрымку Грузіі звязу беларусаў Нямеччыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямеччыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, что нас могут посетить той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами. Поэтому мы малые народы, какие именно под прицелом монстра российского находимся, можем как раз поделить лёс той самой Грузии. Так, вот такая наша позиция, что чужого гора не бывает.
Яўген Мурашка распавіў, што беларусы і Нямеччыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі.
У нас супрацоўніцтва такое больш на бытавым узроўні.
У вас ёсць асабістыя знаёмыя?
Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас і ў гасцях бываюць. Ну, гэта, скажам так, не палітычнае, так бы, супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Потому што ў них праблем ёшчэ не ўзнікала дагэтуль, такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Таму они как-то і не грунтаваліся. Якія суполкі і ўсё такое. Ну, ты не менш, я лічу, што мы вот в бліжэйшы час, как раз, як такая беда здарылася, мы будзем, канешне, сильней супрацоўнічаць. Таму што Грузія сёння, я ж говорю, мы можам завтра падзеліць яе лёс.
Перад самым выхадам гэтай перадачы ў эфір Яўген Мурашка паведаміў мне, што ўжо вызначаная дата акцыі пратэсту супраць дзеянняў Расіі на тэрыторыі Грузіі разам з прадстаўнікамі грузінскай дыяспары. Акцыя запланаваная ў Мюнхене каля будынку амбасады Расіі на 22 жніўня.
Грузія! Грузія!
Белы колер – колер міру. Таму гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцію підтримку Грузії пройшли перед будинком амбасади Росії. На наступний день у архікатедральному соборі столиці Литви відбулася імша за свободу Грузії і шесті по Вільні. Акції пройшли у інших місцях Литви. Місцеві білоруси «Молода фронту», це які вчаться у Литві, долучилися до акції з бел-червоно-білими стягами. Для білорусов это безумовно важно, сказал после акции Кирилл Атаманчик, який вучиться у Литве и официально представляє Молодий фронт у этой країні.
Грузія, може бути Україна, Білорусь, може бути після Прибалтика. Хто буде наступний, якби невідомо, на кого паде кремлівський погляд. І тому нам дуже важливо підтримувати Грузію, бо вона зараз сутикнулася з таким прямим агресором у твари Російської Федерації. Принципове міркування Молодого фронту – це, безумовно, тільки спинення бойових дій і тільки мир.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Білоруси країн Європи і Злучених Штатів Америки розповідають, чому вони ладять акції у підтримку Грузії. Веде передачу Тетяна Поклад.
Рада БНР у своїй заяві виказала солідарність і глибоке спочування грузинському народу, де закликала демократичний світ виказати свою підтримку Грузії. Білоруські політичні активісти Європи провели акцію підтримки Грузії і подали ноту солідарності у амбасаду Республіки Грузії у Бельгії. І старшиня білорусько-європейського з'єднання Змітер Піменов, який організував і провів десятки вже акцій, відзначив, що гэтым разом було вельми легко узгодніть з місцевими владами проведення акції.
Я ведаю, раней, як было тяжко отримать дозвол на пикет. Практично я ніколи, кольки разов спробував отримать, ніколи не отримав дозвол проведення мітингу, пікету супроти російської амбасади. На этот раз что-то, можливо, змінилося у політики Бельгії або Європи. Я бачу, що я нині супроти, а це лице більш-менш незалежний погляд антиросійський, я так думаю.
Акцію білорусов освітляли європейські СМІ, місцевому фламандському телебаченню АТВ, якою показала акцію білорусов у підтримку Грузії, Змітер Піменов дав інтерв'ю по-білоруску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Так, вони були вельми раді, вельми сердечно раді були за таку солідарність, яку отримали від білоруських політичних утікачів.
Самен візули овервінен.
Разом ми переможемо.
Самен кюновінен.
Після візиту у грузинську амбасаду білоруси взяли уділ у мітингу, організованим громадянами Грузії, які живуть у країнах Європи. Мітинг проходив у Брюсселі насупраць будинку Єврокомісії. Змітер Піменов відзначив, що грузини були вельми розчулені солідарністю білорусов, виказували свої вдячності, пожаданні, заховання свободи для Білорусі. Ну і не тільки акції, заяви, але й інформаційну підтримку народу Грузії виказують білоруси заміжжя.
Перш за все, чисто емоційно, це вельми важливо, бо є і сябри у Грузії, в Оболі, це вельми близький до нас народ. І тому, коли якось така біда, то, звісно, треба підтримувати. Ми так само не вельми велика країна. Треба проявляти солідарність, це єдине, що в нас є.
У Естонії молоді активісти організували інформаційну кампанію солідарності з Грузією. Павел Морозов, координатор третього шляху Сталіну, пише у місцеву пресу, на сайті третього шляху зміщаються матеріали грузинських аналітиків.
Ну, ми вже достатково довгий час працюємо в цьому плані з людьми в Грузії, і тому, коли вони досилають до нас свої артикули, зараз, звісно, ми їх друкуємо, бо зрозуміло, що новості на Заході, там більш-менш нормальна ситуація, средства масової інформації більш-менш об'єктивно це все освіщається, але ж русскомовної простори інформаційної домінує російська кропка глядження, і тому треба робити нікого альтернативу, звісно. Я бачу таку так само проблему, і ось спочатку у нас я її бачив, потім порозмовляв з моїми українськими сябрами, і так само той ж саме є. В такій ситуації, якби етнічна білоруса, яка, ну, русскомовна білоруса, ну, тим не менш білоруси, українці, вони становяться вельми просто на бок Росії. І можна, звісно, казати, що ось це там пропаганда, одного боку, на другого боку, гэта вельмі такое істотнае пытанне на будучыню, бо гэта можа правакаваць раскол гэтых вось яшчэ нашых неаформіўшыхся нацый па вельмі такім пытанням, якія як бы нас напрамую датычацца. І гэта мяне таксама вельмі хвалюе.
І насамрэч, на першы погляд, сітуацыя не звязаная наўпрост з Беларуссю, але гэта не так, кажа Павел Марозаў.
З другога боку, гэта вельмі датычыцца і самой Беларусі, бо мы, які з Грузіяй маем вялікую мяжу з Расіяй, мы маем супольную гісторыю існавання ў розных імперскіх образаваннях, і таму вельмі істотна, калі з'яўляецца такі прэцэдэнт. Прэцэдэнт, ён вельмі зразумелы, бо адна вялікая краіна, Расія ў данным выпадку, пад такім вельмі слабым прадлогам зайшла на чужую тэрыторыю бамбіць грамадзянскія аб'екты Грузіі. І ўсё гэта вызывае пэўныя пытанні, і на гэтае пытанне нават самыя разумныя расійскія эксперты не могуць даць адказаў. Я зараз назіраю ўжо колькі дзён за расійскім эфірам і бачу, што нават самыя разумныя людзі, якія ў нармальнай сітуацыі яны гавораць сталыя рэчы, яны пад уздзеяннем ці пагроз, ці прапаганды, яны гавораць хлусню ілі напалову хлусню, я не ведаю. Гэта вельмі, канешне, дрэнная сітуацыя.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца, мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Это была цалкам наша ініцыятыва. Мы падтрымліваем народ Грузіі. Мы разумеем, гэта наша агульная беда, то што ў нас такі сусед нецвярозы ёсць, які спрабуе нейкі свае амбіцыі рэалізаваць, захапіўшы суседа ці там згвалціў яго. Мы бачым, што такая ж пагроза навісае і над Украінай, і над Беларусію. Беларусь яны і так ужо акупавалі. Мова амаль што не вучыць, а сцяг нацыянальны можна лічыць, што забаронена, школа беларуская разбурана, гісторыя сфальшавана, так што якбы з Беларусі яны гэта ўжо і так зрабілі. Але от зараз спрабуюць зрабіць яшчэ і з Грузіі. Таму для нас, для беларусаў, гэта зусім небяспечная з'ява. Калі Расія ўжо стала на такі путь адкрытай канфрантацыі з суседзямі.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі будзе працягваць акцыі ў падтрымку Грузіі.
Ну і мы збіраемся таксама акцыі праесці некаторы каліан. Таксама будзе з'езд беларусаў Канады і Амерыкі праз выходныя. Мы таксама збіраемся заклікаць беларускую грамаду, каб падпісалась пад зваротам. Ёсць тут грузінская дыяспара, мы ад нашай арганізацыі выказалі ім падтрымку і сказалі, што любое то, што мы можам зрабіць, немає ніякіх праблем, мы заўсёды падтрымаем, мы на акцыі іх прыйдзем. І мы таксама, ёсць такі камітэт па нявольных народах, мы таксама з імі кантактуем на кон Грузіі.
Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі. На сайте гэтай арганізацыі можна таксама далучыцца да акцыі міжнароднай падтрымкі Грузіі ў інтэрнэце «Падтрымай Грузію». Фотаздымкі і спасылкі ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Заўтра на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радіо Свабода» адкажа расійскі палітолаг Сергей Караганаў. Пытанні прымаюцца да 13 гадзіны паводле менскага часу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радіо Свабода» адкажа расійскі палітолаг Сергей Караганаў. Пытанні прымаюцца да 13 гадзіны паводле менскага часу.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 «Радіо Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся за свободой.